Καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά μας με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της σειράς, σήμερα θα μιλήσουμε για την εμφάνιση ενός αγγέλου στον Απόστολο Παύλο. Θα ξεκινήσουμε από το 27ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, αλλά η ιστορία αρχίζει πολύ νωρίτερα. Ο Απόστολος Παύλος συλλαμβάνεται στα Ιεροσόλυμα, στην Ιερουσαλήμ, και εκεί, καθώς οι Ιουδαίοι έχουν στραφεί εναντίον του, ο χιλίαρχος που τον συλλαμβάνει αποφασίζει ότι θα τον δικάσει, αλλά πληροφορείται ότι έχει γίνει μία συνωμοσία εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Και μάλιστα όχι από ένα-δύο άτομα, 40 άτομα είπανε δεν πρόκειται να φάμε και δεν πρόκειται να πιούμε τίποτα μέχρι να σκοτώσουμε τον Παύλο. Αλλά μέσα στη χάρη του Θεού το μαθαίνει αυτό ο ανιψιός του Παύλου, ο γιος της αδελφής του, το λέει στον χιλίαρχο και μόλις το μαθαίνει ο χιλίαρχος παίρνει τον Απόστολο Παύλο από την Ιερουσαλήμ και τον πηγαίνει στην Κεσάρια, από την Ιερουσαλήμ λοιπόν στην Κεσάρια, όπου είναι διοικητής Ρωμαίος και αυτός αναλαμβάνει τη φροντίδα του, ο Φίλικας. Ο Φίλικας, αφού ακούει τον Παύλο και ακούει τους κατηγόρους του, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, απλώς θέλει να κάνει και χάρη στους Ιουδαίους και επειδή σκέφτεται ότι ο Απόστολος Παύλος, για να τον αφήσω ελεύθερο, όλο και θα μου δώσει κάτι, περίμενε λεφτά και κάθε τόσο τον καλούσε να ακούσω πάλι, να ακούσω πάλι, να ακούσω πάλι. Ο σκοπός δεν ήταν να ακούσει. Ο σκοπός ήταν μήπως αυτή τη φορά που θα έρθει ο Απόστολος Παύλος μου δώσει κάτι να τον αφήσω. Έτσι πέρασαν 2 χρόνια. Και μετά από τα 2 χρόνια άλλαξε ο Ρωμαίος διοικητής. Έφυγε ο Φίλικας και ήρθε ο Φίστος. Ο Φίστος λοιπόν ακούει και αυτός τα καθέκαστα. Ακούει ότι οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον κατηγορήσουν τον Απόστολο Παύλο, τους φωνάζει και αυτοί επέμεναν θέλουμε από εδώ από την Κεσάρια να μας το στείλεις πίσω στην Ιερουσαλήμ, γιατί το σχέδιο εξακολουθούσε να ισχύει, να τον σκοτώσουν. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Φίστος λέει στον Παύλο για να τους κάνει το χατήρι, τι θα έλεγες να πας και εσύ στην Ιερουσαλήμ? Και ο Απόστολος Παύλος του λέει, κοίταξε να δεις. Ξέρεις ότι δεν έχω κάνει τίποτα κακό από ό,τι έχεις ακούσει και οτιδήποτε κακό λένε εναντίον μου δεν μπορούν να το αποδείξουν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μπροστά στο δικαστήριο του Κέσαρα. Μπροστά στη Ρωμαϊκή Διοίκηση. Εάν δεν μπορεί να δοθεί κάποια λύση, επικαλούμε τον Κέσαρα. Αυτό ήταν ένα δικαίωμα που είχε κάθε Ρωμαίος πολίτης. Και ο Απόστολος Παύλος είχε αυτό το προνόμιο να είναι Ρωμαίος πολίτης σε οποιοδήποτε μέρος της αυτοκρατορίας. Εάν καταλάβαινε ότι το τοπικό δικαστήριο πάει να τον αδικήσει, είχε δικαίωμα να πει τον Κέσαρα επικαλούμε. Δηλαδή, ζητάω να πτάω στη Ρώμη να με δικάσει ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Εάν αισθανόταν ο Ρωμαίος πολίτης ότι τον αδικούσε το παρόν δικαστήριο, είχε δικαίωμα να το πει αυτό. Και όταν είδε ο Απόστολος Παύλος ότι ο Φίστος έλεγε μήπως να κάνω το χατήρι στους Ιουδαίους να πάει στην Ιερουσαλήμ, του λέει επικαλούμε τον Κέσαρα. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε τώρα πια να ταξιδέψει στη Ρώμη για να δει τον Κέσαρα. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε από εδώ από την Κεσάρια και διαβάζουμε στο 27ο κεφάλαιο. Ως δε εκρίθη του αποπλήνη μας εις την Ιταλία, έπρεπε λοιπόν από εδώ, από την Κεσάρια, να πάνε στην Ιταλία, στη Ρώμη. Έπρεπε να γίνει όλο αυτό εδώ το ταξίδι. Παρεδίδουν τόντε Παύλον και την ασετέρους δεσμότας, μαζί με τον Παύλο λοιπόν βάλαν και κάποιους άλλους φυλακισμένους, εκατοντάρχη ονόματι Ιουλίο Σπύρης Σεβαστής. Τον παραδίδουν λοιπόν σε έναν εκατόνταρχο, το όνομα του εκατόνταρχου ήταν Ιούλιος Και η σπήρα, είχαμε μιλήσει για το τι είναι η σπήρα, η κοόρτη, η ρωμαϊκή μονάδα αυτή, ονομαζόταν Σεβαστή, και επειδή ο τίτλος Σεβαστός ήταν ο τίτλος του αυτοκράτορα, ο αυτοκράτορας ονομαζόταν Σεβαστός, όταν έλεγαν σπήρα Σεβαστή, εννοούσαν μια στρατιωτική μονάδα αυτοκρατορική, επομένως σε μια επίσημη αυτοκρατορική μονάδα. Επιβάντες δε πλοίο αδραμιτινό, βρήκαν λοιπόν εδώ πέρα ένα πλοίο από το Αδραμίτιο. Το Αδραμίτιο είναι εδώ πέρα. Είναι ο κόλπος αυτός είναι του Αδραμιτίου απέναντι από τη Μυτιλίνη. Ένα πλοίο λοιπόν αδραμιτινό ήταν εδώ πέρα στην Κεσάρια. Ξεκίνησαν μέλλοντες πλην τους κατά την Ασίαν τόπους ανοίχθημεν. Ήταν ένα πλοίο και έμαθαν ότι αυτό σκοπάδει να πάει στους τόπους της Ασίας. Όταν λέει στην Καινή Διαθήκη η Ασία, εννοεί τη Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, που ήταν η επαρχία που βρισκόταν δυτικά της Γαλατίας, της επαρχίας της Γαλατίας. Επομένως μη φαντάζεστε όλη την Ασία, ούτε καν όλη τη Μικρά Ασία, ήταν αυτό εδώ το τμήμα, στο δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Ανοίχθημεν όντως συνημήν Αριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικαίος. Την άλλη μέρα λέει φτάσαμε στη Σιδώνα, από την Κεσάρια λοιπόν στη Σιδώνα, και μετά αρχίζει το πλοίο σιγά σιγά να ανεβαίνει προς τα πάνω. Περάσαμε λέει δίπλα από την Κύπρο, επειδή δεν τέριαζε ο άνεμος, βλέπετε εκείνη την εποχή τα πλοία είναι ιστιοφόρα, επομένως εξαρτώνται από τον άνεμο. Πρώτον, δεύτερον, φροντίζουν να πνέουν κοντά στην ακτή, δεν απομακρύνονται όσο γίνεται, για να μπορούν να είναι σίγουροι για το πλοίο, να μπορούν να πιάσουν λιμάνι αν πιάσει κάποιος άνεμος. Ανεβαίνουν λοιπόν από τη Σιδώνα, περνούν από τα ανατολικά της Κύπρου και μετά από το πέλαγος της Παμφυλίας, της Κιλικίας αρχικά, της Παμφυλίας, και φτάνουν στα μοίρα της Λυκίας. Εκεί αλλάζουν πλοίο, γιατί βρίσκουν ένα πλοίο αλεξανδρινό, ένα πλοίο από την Αλεξάνδρεια, για να συνεχίζουν το ταξίδι. Το πλοίο αυτό πήγαινε προς την Ιταλία, χωρίο 6, κακή ευρώνο εκατοντάρχης πλοίων Αλεξανδρίνων πλέον εις Ιταλίαν, επεβίβασεν ημάς εις αυτόν. Και λέει πέρασαν αρκετές μέρες και δεν ερχόταν κατάλληλος άνεμος, περάσαμε από τα μοίρα κάτω από την παραλία της Λυκίας, φτάσαμε εδώ πέρα στην Κνίδο. Η Κνίδος είναι μια πόλη στην Χερσόνησο αυτή που υπάρχει απέναντι από την Κο. Και μετά σιγά σιγά αρχίσαμε λίγο να κατεβαίνουμε εδώ κάτω στην Κρήτη. Φτάσαμε στο ακροτήριο αυτό στην Ανατολική Κρήτη που λέγεται Σαλμόνη. Και μετά ήρθαμε σε έναν τόπο που ονομαζόταν Καλοί Λιμένες εδώ κάτω. Και δίπλα στους Καλούς Λιμένες ήταν μια πόλη που λεγόταν Λασέα. Όλα αυτά είναι γεωγραφία. Χωρίο 9. Ικανού δε χρόνου διαγενωμένου και όντως ήδη επισφαλούς του πλώος. Πέρασε καιρός και ήταν πια επικίνδυνο το ταξίδι, δια το και την νηστείαν ήδη παρελληλυθένε. Είχε περάσει και η νηστεία. Όταν λέει εδώ νηστεία, εννοεί την ημέρα της κατεξοχήν νηστείας για τον λαό Ισραήλ, που ήταν η ημέρα του εξυλασμού. Και αυτό ήταν συνήθως μία μέρα στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ήταν η πιο ιερή μέρα σε όλο το Ιουδαϊκό έτος, γιατί ήταν η μέρα όπου ο αρχιερέας έμπαινε μία φορά το χρόνο μόνος μέσα στα Άγια των Αγίων για να ζητήσει συγχώρηση για τις αμαρτίες όλου του λαού για τον χρόνο που πέρασε. Είναι η μέρα που ονομάζεται στα εβραϊκά Γιόμ Κιπούρ, η πιο ιερή ημέρα, η ημέρα του εξυλασμού, και επειδή εκείνη την ημέρα ήταν η ημέρα υποχρεωτικής νηστείας, δεν έτρωγε κανένας τίποτε απολύτως, ήταν η κατεξοχήν ημέρα της νηστείας. Όταν λέει λοιπόν ότι είχε περάσει και η νηστεία, σημαίνει ότι είχαμε πια μπει μέσα στον Οκτώβριο και οι θάλασσες δεν ήταν ασφαλείς για ταξίδι. Παρήνει ο Παύλος λέγον αυτής, άνδρες, θεωρώ ότι μεταύβριος και ζημίας πολλής, ου μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών μελινέσαστε τον πλούν. Λέει, αγαπητοί μου, βλέπω ότι το ταξίδι αυτό θα γίνει με μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλη ζημιά, όχι μονάχα για το φορτίο του πλοίου, αλλά και για τις ψυχές μας, για τη ζωή μας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, έχει γράψει σχόλια στις πράξεις των Αποστόλων, υπόμνημα εις τας πράξεις των Αποστόλων, σε 55 ομιλίες. Στην 53η ομιλία του λοιπόν αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, είναι στον 60ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας και λέει «Ώρα το άτυφον». Δες με πόσο ταπεινό τρόπο του το λέει. «Ή να μη δόξη προφητεύειν, αλλώς από στοχασμού λέγειν», για να μην δώσει την εντύπωση ότι κάνει προφητεία, αλλά να τους δώσει την εντύπωση ότι είναι δική του σκέψη, λέει «Θεωρώ φυσήν». Νομίζω. Έτσι μου φαίνεται. «Ουγαράνε δέξαντο ευθέωση του», το είπε. Δεν θα το δεχόταν αν τους έλεγε «Ξέρετε, έχω αποκάλυψη από τον Θεό». Τώρα ένας φυλακισμένος θα μας μιλήσει για αποκάλυψη από τον Θεό. Θα μας μιλήσει για προφητικό λόγο. Είπε «Νομίζω», τους το είπε όμως. Ο δε εκατοντάρχης το κυβερνήτη και τον αυκλήρω μάλλον επίθετο. Ο εκατόνταρχος όμως είχε να διαλέξει ποιον να ακούσω τώρα. Έχω εδώ έναν φυλακισμένο, Παύλος λέγεται, που λέει ότι νομίζω πως θα είναι ταλαιπωρία μεγάλη. Για να ρωτήσω τον καπετάνιο, κυβερνήτης, στα αρχαία ελληνικά είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Να ρωτήσω τον καπετάνιο, και ο ναύκληρος ήταν ο ιδιοκτήτης του πλοίου. Ο καπετάνιο, εσύ τι λες? Ωραία. Εσύ που είσαι ο ιδιοκτήτης του πλοίου, πλοιοκτήτη, εσύ τι λες? Το κυβερνήτη και τον αυκλήρω μάλλον επίθετο ή της υπό του Παύλου λεγωμένης. Επομένως πίστηκε. Ανευθέτου δε του λιμένος υπάρχοντος προς παραχημασίαν, εδώ λέει που ήμασταν, στην πόλη Λασία και στους καλούς λιμένες, δεν ήταν κατάλληλος ο τόπος για να περάσουμε το χειμώνα. Η πλοίενος έθεντο βουλήν αναχθήν εκείθεν. Οι περισσότεροι έλεγαν να φύγουμε από εδώ. Ήπως δίνετο καταντήσαντε εις φήνικα παραχημάσε, λιμένα της Κρήτης βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον. Λέει εδώ δεν είναι καλά που είμαστε. Να πάμε εδώ σε ένα λιμάνι της Κρήτης, το οποίο βλέπει και προς τον λίβα, δηλαδή στα νοτιοδυτικά, και προς τον χώρο, δηλαδή στα βορειοδυτικά, σε ένα λιμάνι που έχει πρόσβαση και νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Γιατί χρειαζόταν αυτό? Είτε πλέψει νοτιοδυτικός άνεμος να τον εκμεταλλευτούμε, είτε πλέψει βορειοδυτικός άνεμος να δούμε πώς θα τον διαχειριστούμε. Επομένως καλύτερα εκεί. Και τελικά αποφασίζουν να ξεκινήσουν. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Μένομε νουν εν θα κελέδι επί της πίστεως». Ας μένουμε, λέει, εκεί που μας μιλάει να μείνουμε η πίστη, εκεί που μας προτρέπει η πίστη. «Επί του λιμένους του ασφαλούς», εκεί που σου λέει η πίστη, εκεί είναι το ασφαλές λιμάνι. «Αυτού μάλλον ακούμεν ή του κυβερνήτου του ενημίν, του τέστη του λογισμού». Και να μην ακούμε τον καπετάνιο. Ποιος είναι ο καπετάνιος, λέει, στη ζωή μας? Η λογική. Έτσι. Πολλές φορές η πίστη θα μας πει «από εδώ πρέπει να πάμε» και η λογική θα μας λέει «από την άλλη μεριά να πάμε». Λέει «μην ακούς τον κυβερνήτη, μην ακούς τον καπετάνιο, τη λογική που σου λέει από εκεί». Χρειάζεται να ακούσεις τα λόγια της πίστης. «Μη περάν υποβάλει τούτος ποιόμεν, μη άπερον αύκληρος». Αλλά περάν ο Παύλος, μην ακούς τον πλοιοκτήτη, άκου τον Παύλο. «Μυρίους τιού τους δήλθε χειμώνας». Αυτός έχει περάσει χιλιάδες τέτοιες κακοκαιρίες. «Μη τι πείραμαν θάνομεν», μην περιμένεις να πάθεις και να μάθεις. «Αλλά πρώτης πείρας κερδάνομεν ύβριν και ζημίαν». Λοιπόν, άκου τι λέει η πίστη, άκου τι λέει ο λόγος του Θεού, θα κερδίσεις και ταλαιπωρία και ζημία, αντί να ακούς τι λέει απλώς η λογική. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούμε τη λογική μας. Απλώς βάζουμε τη λογική μας να λειτουργήσει με πίστη μέσα στον Λόγο του Θεού. Στο χωρίο 13 λέει «υποπνεύσαντες δενότου». Ξαφνικά εδώ που ήμασταν και θέλαμε να πάμε εκεί, άρχισε να φυσάει νότιος άνεμος. Και λένε «α, ευκαιρία, τώρα που φυσάει νότιος άνεμος θα μας βοηθήσει». δούξαντες τις προθέσεως και κρατικένα. Είπανε τώρα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε αυτό που ήταν η πρόθεσή μας. Άραντες ξεκίνησαν, σάλπαραν. Άσον παρελέγοντο την Κρήτη. Και άρχισαν, λέει, να πηγαίνουν παράλληλα εδώ με την Κρήτη. Ο στόχος είναι η Ρώμη, ε. Με του πολύ δε, άρχισαν τα προβλήματα. Έπειτα από λίγο, έβαλεν κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο καλούμενος Ευροκλείδων, κάποια χειρόγραφα λένε Ευρακύλων, συναρπαστέντος δε του πλοίου και μη δυναμένου αντοφθαλμήν το ανέμο, επιδόντες εφερόμεθα. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα ένας τυφωνικός άνεμος και το πλοίο χάνει τον έλεγχο και αρχίζει τώρα να είναι ακυβέρνητο. Μεγάλη ταλαιπωρία. Χωρίο 18. Σφοδρός δε χυμαζωμένων ημών τι εξής εκβολήν επιούντο. Άρχισαν να παίρνουν τα πράγματα του πλοίου και να τα ρίχνουν στη θάλασσα. Το φορτίο του πλοίου. Γιατί το πλοίο καταλαβαίνετε ότι δεν πήγαινε για να πάρει τους φυλακισμένους μονάχα, τους δεσμότες. Είχε να κάνει κανονικά το πλοίο το ταξίδι, να πάει το φορτίο του. Λοιπόν, όταν άρχισε να κινδυνεύει από τον τυφώνα, τον τυφωνικό άνεμο το πλοίο, άρχισαν να αδειάζουν το φορτίο στη θάλασσα. Και την τρίτη μέρα, μία μέρα περνάει, ρίξαν φορτίο και άλλοι ρίξαν όλο το φορτίο. Την τρίτη μέρα αυτόχειρες την σκευή του πλοίου έριψαν. Άρχισαν να ρίχνουν και τα εξαρτήματα του πλοίου, τα απαραίτητα που είναι για να πλεύσει το πλοίο. Μήτε δε ηλίου, μήτε άστρων επιφαινόντων, επί πλοίων ασημέρας. Λοιπόν, δεν υπήρχε ήλιος, δεν υπήρχαν άστρα, συννεφιά και άνεμος. Χειμώνωστε ούκο λίγου επικειμένου και καθώς υπήρχε μεγάλη κακοκαιρία, λοιπόν περιρεί το ελπίς πάσα του σώζεσθε ημάς. Τελικά δεν έμεινε πια καμία ελπίδα να σωθούμε. Ήλιος δεν φαινόταν, άστρα δεν φαινόταν. Σκεφτείτε τώρα για την αρχαιότητα που δεν υπάρχουν τα μέσα πλοήγησης που ξέρουμε σήμερα. Εάν δεν έχεις τον ήλιο και τα άστρα, πού θα καταλάβεις πού είναι ο βοράς και ο νότος για να κατευθυνθείς? Και αν έχεις έναν άνεμο που σε πάει όπου αυτός θέλει και εσύ έχεις μόνο πανιά, είναι ιστιοφόρο, μόνο με τα πανιά μπορείς να κανονίσεις το που θα πας, δεν έχεις περιθώρια να αντιδράσεις. Επομένως άρχισαν να λένε χάθηκε κάθε ελπίδα. Αυτό ήταν. Εδώ τελειώσαμε. Πάσα ελπίς του σώζεσθε ημάς περιρρήτω. Χάθηκε κάθε ελπίδα. Πολύστε ασιτίας υπαρχούσες. Και βλέπετε μέσα όλη αυτή την αναταραχή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν και να φάνε κιόλας. Είχαν περάσει, παρακάτω θα μας πει, 14 ημέρες δεν τρώγανε. Γιατί ο σκοπός ήταν τι θα πετάξουμε στη θάλασσα να σωθεί το πλοίο, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών, είπε. Κάποια στιγμή ενώ η κατάσταση είναι έτσι, στέκεται ο Απόστολος Παύλος Ματιός και λέει: έδιμεν ο άνδρες πειθαρχής αντάσμη μη ανάγεστε από τις Κρήτης. Έπρεπε να με ακούσετε, βρε παιδιά. Έπρεπε να με ακούσετε. Όταν σας είπα να μην ξεκινήσουμε, έπρεπε να μην ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Κερδίσετε την ύβριν ταύτην και τη ζημία. Θα κερδίζαμε αυτή την ταλαιπωρία και αυτή τη ζημία. Και τα νυν παρενώ εμάς ευθυμήν. Αλλά τώρα σας λέω να έχετε θάρρος. Προσέξτε τώρα, είναι οι άνθρωποι που λένε χαθήκαμε. Δεν υπάρχει ελπίδα να σωθούμε. Τρεις μέρες τώρα τα έχουμε ρίξει όλα μέσα στη θάλασσα, δεν έχουμε και να φάμε, έχει περάσει τόσος καιρός. Σας λέω να έχει θάρρος. Αποβολή γαρ ψυχής ουδεμία έστε εξ ημών πλην του πλοίου. Σας λέω ότι δεν πρόκειται να χαθεί καμία ζωή από ανάμεσά μας, θα σωθείτε όλοι δηλαδή, εκτός από το πλοίο. Το πλοίο θα καταστραφεί, αλλά από εσάς δεν πρόκειται κανένας να πεθάνει. Περίεργη δήλωση. Γιατί παρέστη γάρμη ταύτη την νυχτή του Θεού ου ημί εγώ και όλα τρεύω άγγελος. Γιατί τη νύχτα που πέρασε εμφανίστηκε σε μένα ένας άγγελος. Ένας άγγελος του Θεού, προσέξτε τώρα, του Θεού ου ημί, του οποίου είμαι, στον οποίο ανήκω και ο λατρεύω. Υπάρχει ένας Θεός στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω. Και ένας άγγελος αυτού του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω, εμφανίστηκε στη ζωή μου. Βλέπετε, Είναι σημαντικό να ξέρει κανένας μέσα του ότι ανήκει στον Θεό. Έχει πάρει την απόφαση ότι δεν ζει ο ίδιος, αλλά θα ζει ο Χριστός μέσα του. Ότι ανήκει στον Θεό και αυτή η σχέση είναι η σχέση με τον Θεό, είναι κάτι που χρειάζεται συνεχώς να ανανεώνεται και να βαθαίνει. Μία σχέση που χρειάζεται συνεχώς να ανανεώνεται και να βαθαίνει. Η σχέση μας με τον Θεό. Είμαι αυτού του Θεού, ανήκω σε αυτόν τον Θεό και λατρεύω αυτόν τον Θεό. Το λατρεύω, ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει δουλεύω για αυτόν, υπηρετώ. Επομένως, αυτό που καταλάβαιναν οι άνθρωποι με αυτό που τους έλεγε, υπάρχει ένας Θεός τον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ. Και αυτού του Θεού ένας άγγελος εμφανίστηκε λέγον μη φοβού Παύλε. Σας λέω τώρα τι μου είπε ο άγγελος, λέει. Μου είπε, Παύλε, μη φοβάσαι. Κέσαρ είσαι δι παραστήνε. Πρέπει να παρασταθείς, να σταθείς μπροστά στον Κέσαρα. Το περιστατικό αυτό γίνεται κάπου γύρω στο 60 με 61 μετά Χριστόν. Πρέπει να εμφανιστείς, του λέει ο άγγελος, είναι λόγος του Θεού που φέρνει ο άγγελος, πρέπει να παρασταθείς μπροστά στον Κέσαρα. Ποιος είναι Κέσαρας εκείνη την εποχή? Ο Νέρονας. Ο Νέρονας αναλαμβάνει το 54 και είναι ο αυτοκράτορας στη Ρώμη μέχρι το 68 μετά Χριστόν. Και του λέει πρέπει να εμφανιστείς μπροστά στον Κέσαρα. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Ο Θεός στέλνει τον Απόστολο Παύλο να μιλήσει για την πίστη του, να απολογηθεί για την πίστη του μπροστά στον Νέρονα. Λες καλά, ο Νέρονας... Εμείς ξέρουμε από την ιστορία ήταν ένας άνθρωπος τυραννικός, αλαζονικός, καταστροφικός. Ναι, ο Θεός νοιάζεται για τον καθέναν. Και θέλει ακόμα και στον Νέρονα να δώσει ευκαιρία να ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να ακούσει τα λόγια της σωτηρίας που δίνει ο Χριστός. Ποτέ για κανέναν άνθρωπο, αδελφοί, να μην σκεφτόμαστε αυτός τέτοιος που είναι, δεν πρόκειται να ακούσει τίποτα, δεν πρόκειται να... Ο Θεός νοιάζεται και για αυτόν που εμείς λέμε με αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Ο Θεός θέλει να ακούσει, θέλει ο Νέρονας να ακούσει το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε, ο Νέρονας δεν ήταν από την αρχή αυτός ο τυραννικός άρχοντας που ξέρουμε από την ιστορία. Τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν ήπιος, ήρεμος και καλός άρχοντας. Μετά έγινε μια συνωμοσία εναντίον του, ήθελαν να τον σκοτώσουν για να πάρει κάποιος άλλος το θρόνο, και μετά αγρίεψε και άρχισαν τα προβλήματα. Τα 5 πρώτα χρόνια από το 54 που σας είπα ότι ανέλαβε ο Νέρονας μας κάνει το 59, επομένως τώρα στο 60-61 είμαστε, μόλις αρχίζουν τα πράγματα να σκουραίνουν, και είναι λίγο πριν από το 62 που το 62 μετά Χριστόν αποσύρεται από το προσκήνιο ο Σενέκας, που ήταν ο δάσκαλος του Νέρονα και ήταν αυτός που τον κρατούσε κατά το δυνατόν σε ηρεμία και τον κρατούσε να μην κάνει τις βιαιότητες που έκανε αργότερα. Ο Θεός το ξέρει αυτό και βλέπει έναν άνθρωπο που αρχίζει τώρα να νοιάζεται για το πώς θα κρατηθεί στο θρόνο και πώς θα ασκήσει την εξουσία με τρόπο που οι άλλοι να τον φοβούνται. Βλέπει ότι ο καλύτερός του σύμβουλος, ο Σενέκας, σε ένα χρόνο θα αποσυρθεί και του λέει πρέπει να πας, του Αποστόλου Παύλου, πρέπει να πας και να παρασταθείς μπροστά στον Κέσαρα. Πρέπει να φέρεις το μήνυμα της σωτηρίας μου στον Κέσαρα. Και αυτό είναι μήνυμα που το φέρνει ο άγγελος. Του λέει Παύλε, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Πρέπει να πας να μιλήσεις στον Νέρονα. Και επειδή πρέπει να πας να μιλήσεις στον Νέρονα, δεν μπορεί να πνιγείς εδώ. Δεν μπορεί να πνιγείς εδώ. Πρέπει να πας εκεί που είναι ο Νέρονα, στη Ρώμη, και εκεί να του μιλήσεις για μένα. Και η συνέχεια. Και ειδού και χάρη στέσει ο Θεός πάντα στους πλέοντας μετά σου. Και να λέει, ο Θεός σου χάρισε και όλους όσους πλέουν μαζί σου. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί κανονικά θα πνίγονταν, εάν δεν ήσουν εσύ στο πλοίο. Αλλά επειδή είσαι εσύ στο πλοίο, ο Θεός σου χαρίζει
και όλους αυτούς.
Ή θα μπορούσες μόνο εσύ να σωθείς από το πλοίο. Όλοι οι άλλοι να πνιγούν και εσύ να σωθείς και να πας στον Γέσσερα. Αλλά επειδή είσαι εσύ μέσα στο πλοίο, ο Θεός σου χαρίζει και όλους όσους πλέουν μαζί σου. Αδέλφια μου, στον ουρανό θα μάθουμε πόσο η ζωή μας έχει επηρεάσει το περιβάλλον μας, πόσους ανθρώπους έχει σώσει, καθώς μείναμε πιστοί στον Κύριο και υπηρετούσαμε τον Κύριο. Εδώ πέρα μαθαίνουμε και μαθαίνουμε από αποκάλυψη του Θεού μέσω του Αγγέλου του. Ο Άγγελος λέει ότι ο Θεός σου χάρισε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέουν μαζί σου. Και έτσι ξέρουμε ότι χάρη στον Απόστολο Παύλο σώθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λέει ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, ένας από τους μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έγραψε εξηγήσεις εις τας πράξεις. «Ιδού ημί δια Παύλων πάντες ήχων η εν το πλοίο απολέσθε». Εάν δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος μέσα στο πλοίο, όλοι αυτοί θα είχαν πεθάνει. Ώστε λέει, δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο Όμηρος. Ξαφνικά κάνει μια παραπομπή στον Όμηρο. Και παραθέτει δύο στίχους από τον Όμηρο που λένε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γλιτώσει τη μοίρα του. Είτε καλός είναι είτε κακός είναι, η μοίρα που είχε όταν γεννήθηκε αυτή θα υπάρξει στη ζωή του. Και λέει, όχι λέει, δεν είναι έτσι, γιατί εδώ πέρα το πεπρωμένο αυτών των ανθρώπων ήμαρτο, λέει, ήμαρτο με έψιλον γιώτα, δηλαδή ήταν ημαρμένοι, ήταν γραμμένο για αυτούς όλους να χαθούν. Αλλά και το φυσικό, λέει, θα ήταν να χαθούν και να χαθεί και ο Παύλος. Ήταν 14 μέρες χωρίς φαγητό. Αλλά το εναντίον, είπε η Γραφή, ότι ο δίκαιος εσώζετο εξομολογουμένου κινδύνου. Τασμένουν ψυχάς εχαρίσατο ο Θεός το Παύλο, το δε πλοίον απόλετο και τα συν αυτό. Ούδεουν δια των δίκαιων ζώσιν οι ασεβείς. Επειδή υπάρχει ένας δίκαιος, γι' αυτό ζουν και δεν χάνονται και δεν καταστρέφονται ασεβείς άνθρωποι. Θυμάστε ότι όταν ο Θεός ήθελε να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα εξαιτίας της αμαρτίας και της διαστροφής που υπήρχε εκεί πέρα, και άρχισε ο Αβραάμ να προσεύχεται, λέει, Θεέ μου, εσύ μαζί με τους ασεβείς θα καταστρέψεις και τους δίκαιους, αν είναι 50 δίκαιοι στην πόλη. Και ο Θεός λέει, όχι, αν υπάρχουν 50 δίκαιοι στην πόλη θα χαριστώ σε όλη την πόλη. Δεν θα καταστραφεί η πόλη. Λέει, Κύριε, μήπως εάν πω δεν είναι 50 αλλά αν είναι 40. Και του λέει ο Θεός, και 40 να είναι. Και μετά λέει, συγχώρεσέ με Θεέ μου λίγο ακόμα, άμα είναι 30 και 30 λέει να είναι. Αν είναι 20 και 20 να είναι, δεν θα την καταστρέψω. Αν είναι 10 και 10 να είναι, δεν θα την καταστρέψω την πόλη. Δεν ήταν ούτε 10. Επομένως, καθώς ζεις με τον Κύριο, να ξέρεις ότι δεν είσαι αμεληταία ποσότητα. Να ξέρεις ότι έχεις πνευματική εξουσία που δεν φαίνεται, και καθώς ζεις μαζί με τον Θεό, ευλογούνται άνθρωποι δίπλα σου. Άνθρωποι μπορεί να είναι ασεβείς. Άνθρωποι μπορεί να πολεμούν τον Θεό. Γλιτώνουν άνθρωποι επειδή εσύ μένεις πιστός στον Κύριο. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ο Θεός σου χάρισε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το συζητάει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το θέμα στην 53η ομιλία του στις πράξεις των Αποστόλων. Και λέει, το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος τους το είπε αυτό. Ξέρετε, ο Άγγελος μου είπε, μη φοβάσαι, θα πας να παρουσιαστείς μπροστά στον Γέσσερα και ο Θεός σου χάρισε, το λέει στους ανθρώπους γύρω του, ο Θεός σου χάρισε και όλους όσους πλέον μαζί σου. Λέει, αυτό δεν το είπε από αλαζονία ο Απόστολος Παύλος, αλλά ήθελε να προσελκύσει κοντά του αυτούς που έπλεαν, ούχι να αυτό χάριν έχωσιν, όχι για να του χρωστούν ευγνωμοσύνη, αλλή να πείθονται της υπ' αυτού λεγωμένης, αλλά για να ακούν τι θα τους πει από εδώ και πέρα. Ο ίδιος είχε μέσα του την αποκάλυψη, τους είπε να μην ξεκινήσουμε από την Κρήτη, γιατί θα έχουμε μεγάλη συμφορά και μεγάλη ζημία και μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν τον άκουσα. Λοιπόν, τώρα τους λέει, κοιτάξτε, υπάρχει άγγελος του Θεού που ήρθε και μου είπε, και ο άγγελος του Κυρίου μου είπε ότι ο Θεός σου χαρίζει και όσους πλέον μαζί σου, Γιατί τους το είπε, ώστε από εδώ και πέρα να καταλάβουν ότι έχουν έναν άνθρωπο που έχει αποκάλυψη Θεού, έχει λόγο Θεού, επομένως από εδώ και πέρα πρέπει να τον ακούνε, και όντως μετά χρειάστηκαν αυτά τα λόγια όταν είχαν πλησιάσει πια κοντά στην Μάλτα. Όταν πλησίασαν στη Μάλτα και ήθελαν οι ναυτικοί να φύγουν, μόλις είδαν ξηρά, είπαν να εγκαταλείψουμε το πλοίο για να πάμε στην ξηρά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στον εκατόνταρχο, αν φύγουν αυτοί δεν πρόκειται να σωθείτε εσείς. Και ενώ αυτοί είχαν αρχίσει να κατεβάζουν τη βάρκα για να φύγουνε, λέει ο εκατόνταρχος, κόψε τα σκοινιά. Κόψαν τα σκοινιά, έπεσε η βάρκα στη θάλασσα, οπότε δεν μπορείς να φύγει κανένας. Χρειάστηκε λοιπόν και στο μέλλον να ακούσουν τι τους έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο 25, διό ευθυμείτε άνδρες, γι' αυτό πάρτε θάρρος, πάρτε θάρρος. Πιστεύω γάρ το Θεό ότι ούτως έστε καθόν τρόπον λελάλητεν. Πιστεύω στον Θεό και πιστεύω ότι όπως μου τα είπε έτσι θα γίνουν. Και αυτή είναι μια σημαντική στάση ζωής. Πιστεύουμε ότι αυτά που λέει ο Θεός έτσι πως τα λέει έτσι θα γίνουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, έρχονται καταστάσεις που μας δημιουργούν εντάσεις, μας δημιουργούν προβλήματα. Αυτό που έχει πει ο Θεός στο Λόγο Του, αυτό ισχύει και αυτό θα γίνει. Αυτό που είναι ο Λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα, θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί ό,τι έχει πει ο Κύριος. Επομένως, μπορείς να βασιστείς σε αυτό, μπορώ να βασιστώ σε αυτό. Πιστεύω ότι θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως ο Κύριος μου αποκάλυψε. Εις νήσον δε την αδίη μας εκπεσίν. Θα πρέπει να πέσουμε σε κάποιο νησί, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μετά τον τοσού τον χειμώνα, χειμώνα στα αρχαία ελληνικά είναι η κακοκαιρία. Έπειτα από τέτοια κακοκαιρία, ουκ επεμβαίνων αυτής διαλέγεται, αλλά βουλόμενος κάνει στο μέλλον πιστευθύνε. Τους τα λέει αυτά γιατί θέλει να αρχίσουν να τον εμπιστεύονται και για αυτά που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Γι' αυτό τους λέει ότι πρέπει να ξεπέσουμε σε ένα νησί και ότι το μεν το πλοίο απολύεται, και όταν βλέπουν το πλοίο να καταστρέφεται να μην τρομάξουν, το πλοίο θα καταστραφεί. Αλλά αυτοί που είναι μέσα στο πλοίο θα σωθούν. Και αυτό λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουκ ειν στοχασμού, αλλά προφητείας. Δεν είναι ότι το σκέφτηκε και είπε έτσι νομίζω πως θα γίνουν, αλλά ήταν προφητικός λόγος. Και ότι αυτόν κέσαρι διπαραστήνε. Και το γεγονός ότι έπρεπε να σωθούν και έπρεπε και ο ίδιος να σωθεί για να πάει να παρασταθεί, να εμφανιστεί μπροστά στον Κέσαρα. Και μαθαίνουμε στο χωρίο 37, είμεθα δε επάσε ψυχέ εν το πλοίο 276. Μέσα στο πλοίο ήμασταν. Το ήμασταν, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι είναι παρόν και ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, ο Λουκάς. Έτσι. Λέει ήμεθα, ήμασταν. Άρα και αυτός μέσα ήταν. Ήμασταν λοιπόν μαζί με τον Απόστολο Παύλο και ο Λουκάς. Γι' αυτό έχουμε και τόσο λεπτομερή περιγραφή του τι έγινε, έτσι. Περάσαμε από εκεί, στρίψαμε από εκεί, πήγαμε στα μοίρα της Λυκίας, αλλάξαμε πλοίο. Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί και ο Λουκάς ήταν παρόν σε αυτό το ταξίδι. Και όλοι οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο ήταν 276. Δεν ήταν μικρός ο αριθμός για ένα πλοίο εκείνης της εποχής, έτσι. Ήταν μεγάλος αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι ήταν μεγάλο πλοίο, αυτό σημαίνει ότι ήτανε πολύ γερό πλοίο για να μπορεί εκείνη την εποχή να μεταφέρει 276 άτομα, και χάρη στον Απόστολο Παύλο σώζονται και οι 276. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καν δέσμιος ή ο Άγιος, τον λελειμμένον μίζων να εργάζεται. Παρόλο που είναι δέσμιος ο Άγιος, ο Απόστολος Παύλος, κάνει περισσότερα από αυτούς που είναι λυμμένα. Και σκόπι τούτο εντάφθαγε γεννημένον. Ο λελειμμένος εκατόνταρχος αυτού εδίτου το δουδεμένου. Ο εκατόνταρχος ήταν λυμμένος. Αλλά χρειαζόταν αυτόν που ήταν δεμένος. Τον Παύλο που ήταν δεμένος τον χρειαζόταν ο λυμμένος εκατόνταρχος. Ο επιστήμων κυβερνήτης υπήρχε καπετάνιος.
που ήταν έμπειρος καπετάνιος, του μη κυβερνή του έχριζε, χρειαζόταν αυτόν που δεν ήταν καπετάνιος, του Απόστολου Παύλου, μάλλον δε του όντως κυβερνή του, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πραγματικός καπετάνιος. Ουγαρτί ούτωνε κυβέρνα σκάφος, δεν κυβερνούσε τέτοιο πλοίο, αλλά τη οικουμένη στην εκκλησία. Μπορεί να μην ήξερε να κυβερνήσει πλοίο ο Απόστολος Παύλος, αλλά ήξερε να κυβερνήσει, λέει, την εκκλησία της οικουμένης, παρεκκίνου μαθών του και θαλάσσης δεσπότου, γιατί είχε μάθει να κυβερνάει από αυτόν που είναι ο άρχοντας, ο δεσπότης και της θάλασσας, τον Θεό δηλαδή. Ουκ ανθρωπίνη τέχνη, όχι με ανθρώπινη τέχνη, αλλά πνευματική σοφία, αλλά με σοφία οδηγημένη από το Πνεύμα του Θεού. Επομένως, τελικά καταλήγουν εδώ στην Μάλτα, εδώ πέρα διασώζονται όλοι και από εδώ μετά συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε, από τις Σιρακούσες, το Ρήγιο, στους Χουτεόλους και μετά καταλήγει στη Ρώμη. Από την εμφάνιση του Αγγέλου, εδώ στον Απόστολο Παύλο, το μήνυμα για μας είναι πρώτα-πρώτα ότι ο Θεός μοιάζεται για τον κάθε άνθρωπο. Ακόμα και για τον Έρωνα. Ακόμα και για αυτόν τον άνθρωπο που λες, αυτός πια είναι χαμένος. Ο Θεός μοιάζεται για αυτόν και θέλει να φτάσει και σε αυτόν η αγάπη του Θεού. Μοιάζεται να φτάσει και σε αυτόν το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και επίσης, μια άλλη αλήθεια που φέρνει αυτό το μήνυμα είναι ότι μπροστά στα μάτια του Θεού έχεις μεγάλη αξία. Ο Θεός έχει σχέδια για σένα. Και μέσα από τη ζωή, ακόμα και μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις που περνάς στη ζωή σου, ο Θεός αξιοποιεί τις καταστάσεις για να λειτουργήσει τα δικά του σχέδια για τη ζωή σου, που είναι σχέδια αγαθά, είναι σχέδια καλά. Και ακόμα, ότι έχεις αξία μπροστά στον Θεό και ότι η παρουσία σου και μόνο σε έναν χώρο επιδρά θετικά. Ο Θεός για χάρη σου χαρίζει πράγματα στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου, χαρίζει πράγματα και χαρίζει ευλογίες σε ανθρώπους που με τη δική τους ευσέβεια δεν θα δέχονταν τις ευλογίες αυτές. Μπορούν όμως να τις δεχτούν εξαιτίας σου και εξαιτίας της δικής σου σχέσης με τον Θεό, που χρειάζεται συνεχώς να ανανεώνεται και συνεχώς να βαθαίνει. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου είναι μεγάλη για όλους μας και σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα σχέδιά σου για τη ζωή μας, που είναι σχέδια καλά, είναι σχέδια ευλογίας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ μας δίνεις μεγάλη αξία στην παρουσία τη δική σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας αξιώνεις να είμαστε θετική πνευματική επίδραση στο περιβάλλον μας. Κύριε, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνουμε περισσότερο και περισσότερο την οδηγία σου και τα σχέδιά σου για τη ζωή μας, έτσι ώστε πραγματικά να ζούμε με τρόπο που θα δοξάζει όλο και περισσότερο κάθε μέρα το όνομά σου το Άγιο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.